У апостальскай нунцыятуры ў Расійскай Федэрацыі спадзяюцца, што маючая адбыцца сустрэча прэзідэнта Расіі Дмітрая Мядзведзева з папам Бенедыктам XVI паслужыць развіццю супрацоўніцтва дзвюх дзяржаў. Монсеньёр Вісвальдас Кульбокас у інтэрв'ю агенцтву Інтэрфакс Рэлігія заявіў, што не ведае дакладна, якія менавіта тэмы будуць закранутыя на сустрэчы прэзідэнта Расіі з папам, але можа сказаць, што ў першую чаргу гэты візіт стане сімвалам прыгожых сяброўскіх адносінаў і супрацоўніцтва, якое ёсць і напэўна будзе развівацца. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў 16-17 лютага наведае Італію з афіцыйным візітам, па завяршэнні якога прыбудзе ў Ватыкан, дзе сустрэнецца з Бенедыктам XVI. Па словах монсеньёра Кульбокаса, гэтая сустрэча дасць магчымасць выказаць у тым ліку з боку святога айца агульныя пазіцыі Расіі і апостальскай сталіцы ў адносінах да абароны жыцця і маральных каштоўнасцяў на міжнароднай арэне. Разам з тым, часовы павераны апостальскай нунцыятуры ў Расійскай Федэрацыі лічыць, што сустрэчу не варта разглядаць у кантэксце праваслаўна-каталіцкіх адносін, паколькі гэта будзе дзяржаўны візіт Дмітрая Мядзведзева, першы пасля ўстанаўлення дыпламатычных адносін паміж Расіяй і Ватыканам. Хоць працягнуў ён адносіны паміж Расійскай Федэрацыяй апостальскай сталіцай, улічваюць таксама і сяброўскія братэрскія сувязі паміж дзвюма цэрквамі. Адказваючы на пытанне аб тым, калі стане вядома імя новага апостальскага нунцыя ў Расійскай Федэрацыі, які зменіць на гэтай пасадзе арцыбіскупа Антонію Мініні, прызначанага нунцыем у Вялікабрытаніі, монсеньёр Кульбокас сказаў, што гэта адбудзецца ў бліжэйшы час, гэта значыць у бліжэйшыя дні альбо тыдні.